Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Александр Лукашэнка дагнаў Брэжнева. Прадстаўленая народная праграма «Як рэфармаваць Беларусь». Міністэрства абароны прызнала факт перасячэння мяжы шведамі і павышае гатоўнасць войскаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія будзе рабіць усё, каб ацэнкі парламенцкіх выбараў Беларусі былі аб'ектыўнымі і неперадузятымі, і не былі прадметам аднабаковых правілаў, якія спрабуюць навязаць у АБСЕ некаторыя краіны Захаду. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Менску. Працягваем навіны. Следчая камісія, прызначаная Радай ААН па правах чалавека, звінаваціла сырыйскія ўлады ў забойстве больш за 100 жыхароў паселішча Хоўла ў траўні, падкрэсліўшы, што палова забітых – дзеці. Такім чынам, згодна з дакладам следчай камісіі ААН, урад Сырыі і сырыйскія праўрадавыя апалчэнні ўжылі злачынствы супраць чалавечнасці ўключна з забойствамі і катаваннямі. У дакуменце, абнародаваным у сераду, таксама адзначаецца, што і некаторыя дзеянні паўстанцаў супярэчаць нормам міжнароднага права, аднак яны не настолькі цяжкія, як злачынствы ўрадавых войскаў. У спецыяльным дакладзе ААН змяшчаюцца вынікі расследавання падзей, якія адбыліся з сярэдзіны лютага па ліпень 2012 году. У дакуменце гаворыцца аб наяўнасці дастатковых падстаў, каб лічыць сырыйскія ўрадавыя сілы і саюзныя ім фармаванні адказнымі за грубыя парушэнні міжнароднага права. У прыватнасці, гаворка ідзе аб адвольных арыштах, забойствах і безразборным ужыванні вайсковай сілы супраць цывільных асоб. У Маскве каля 20 чалавек правялі сёння ля храму Хрыста з Баўцы акцыю падтрымку зняволеных дзяўчат з панк-гурту Pussy Riot. Актывісты ў каляровых масках балаклава каля ўваходу ў храм Хрыста з Баўцы з асобных літар склалі фразу з Евангелія ад Матея «Блаславёныя міласэрныя». Акцыя працягвалася не больш за 30 секунд, ахоўнікі храму накінуліся на актывістаў. Як паведамляе агенцтва РИА Новасці, 4 актывісты былі затрыманыя, у тым ліку магчыма адзін журналіст. Суд над затрыманымі паводле артыкулу аб парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў адбудзецца заўтра. Нагадаем, у лютым удзельніцы панк-гурту Pussy Riot правялі ў маскоўскім храме Хрыста з Баўцы акцыю пад назвай «Панк-малебен Багародзіца Пуціна